Nüçertılıkların İsrail'e bilindirirler, Zeyhinus'a bilindirirler. Bugün bilirik ki, hem Türkiye'de bugün İsrail'in yuva bağlayıbdı, hem Azerbaycan'da təəssüf olsun ki, bir teydat niyə? Bunu bilmirlər və cümbəcün görürük ki, çox rahatçılığla Səhyunistlər elə bilirlər, rahat ibadət eləsinlər.
Bəli.
Rahat məclis qoysunlar və cəşni tutsunlar, mədrəsə açsınlar. Amma biz öz müsəlman məmləkətimizdəki neçə yüz illərdir Azərbaycan müsəlmanları orada yaşayıblər. Həqləri yoxdur məsciddə danışsınlar, həqləri yoxdur məsciddə namaz qılsınlar, həqləri yoxdur hicabları olsunlar, həqləri yoxdur İslamdan danışsınlar, Qurandan danışsınlar. Bu, biləxərə Allah özü nazirdir, şahiddir bunlara və nəzərə gəlir ki, bunlar nə haz ilham, bəlkə bunların din ilə müşkülləri var, İslam ilə müşkülləri var. Niyə ki, bunların baş böyük, ən böyük bir rəhbərləri Urfa ölkələrində yaşayırlar. Seyhinistlər və İsrail və onlar onun da yap aşağı xayları Türkiyə hamısı qorxuları bundadır ki müsəlmanlar ailələ müsəlman din orada yola düşə və demək olar bunlar qorxurlar. Hanəmə nədir məsələn Hacı İlhamın ittihamı? Budur ki, məsələn, ayrı ölkələrlə rabitə qurmaq. Məsələn, nə mənə? İranla. Bilirik mi nə mənədir? Bir ayrı ölkə mənun İrandır. İranda biz aya, İran İslamdan sonra ayrı bir şey danışır. Mən vaqən bir nəmə rəhbərimiz Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ilə danışanda nə mənədən danışır? Bəyə biz Azərbaycanın abadlığını istəmirik, Azərbaycanın azadlığını istəmirik, Azərbaycanın inkişafını istəmirik.
Bəli.
Bu cür bizim gözlə baxırlar ki, biz məsələn, bir belə biz yardım eləmişik Azərbaycana, bu bir yardım edə-edə gəlir Azərbaycanlar, bizə düşmən gözü ilə baxırlar. Yəni bu işə Hacı İlham, İranla irtibatı var, İranda bizim düşmənimizdir. Ya yeşə düşmənimizdir, bəs nə nəticə bunu gəlir 18 il qədər gedəcək həbsə gedər. Bu, yəni bunun sözü mənası budur. Yəni, bunlar gizlənpanc oynamalı deyil ki, gələk deyək ki, gizləcək məsələn. Bunu olsun, əgər bağlar bizlə bunu deyəcək, aləm bilsinlər ki, Azərbaycanın düşmən, İran Azərbaycanın düşməni deyil. Azərbaycanın düşməni siyonistlərdir.
Bəli.
Azərbaycan düşməni Erdoğandır. Azərbaycan düşməni Amerikadır, İsraildir, ermənilərdir. Və bu böyük bir dənə zayədir. Mən təəssüfümü bildirirəm.
Bəli.
Və inşallah ki, bu təsmim demək olar, bu dadgah tutublar və yalandan pərvəndə cürrəmək Allah özü inşallah əvəzin verəcəkdir bunların və bu böyük kişi ki, bugün dayanıbdır və Allah ona şüməhlik edəcəkdir. Və bu cür qalmayacaqdır. Həbsdə qalmayacaqdır. Bu cür həqiqətlər bulut altında qalmayacaq və çıxacaq eşiyə və görünəcək ki, onlar zəlil olacaqlar onlar işi. Bu cür zülmləri elirlər. O insanların haqqındakı azadlıq istəyirlər. Azadlıqdan sonra heç də istəmirlər.
Doğrudur. Zülm yerdə təbii ki, qalmayacaq. Cəm doktor, sözləriniz çox gözəl, qiymətli. Amma qısa fasılalıq mütləq bu söhbətlərin ardını inşallah tutacaq. Qısa bir efir otanla bir müzik alaq qayıdıq. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Ruhani Hacı İlham Əliyevin demək olar tutulması ilə ilgilidir mövzumuz və Can Doktor Əziz Cavanpurun şərhlərini bərabər eşitdik. Verişimizin bu qismətində gəlin Vəliyi Fəqihin Şərqi Azərbaycandakı nümayəndəsi Təbrizin sevimli İmam Cüməsi Hüccət İslam Hacı Doktor Ali Haşimin bu haqda söhbətlərini bərabər eşitdik. Qayıdaq, yenə qulluğunuzdayıq.
من مسئولین محترم دولت آذربایجانم درخواست دارم به شکرانه پیروزی لری که منطقه قره‌باغدا علج الده و به شکرانه بوی که در آستانه ماه مبارک رمضان قرار تاب بشه، امیدوارخ چی زمینه آزادی زندانیان روحانی و اوچسلری که به خاطر شعار اسلام اگر زندانی اولفلا انشالله فراهم الاسن نر.
بله، تبریز امام جمعه هزا آل هاشمی ده اشیدی. تشکر ایرم از امکداشلارمز ایفر اتوانلان بو fragmenti yaydılar bizlə izlədik. Şam doktor Hacan da söhbətlərini eşitdi və sizlə söhbətlərinizdə gözəl məqamlar var idi. Mən baxıram Hacı İlham Əliyevin mənim əlimdə olan məlumatlara, Hacı Qasım ağa Süleymanı demək olar himayə eləyirdi. Azərbaycanda o demək olar ki hicab qadağasına o qoyulan qanunlara qarşı çıxmışdı. Necə deyərlər, müsəlmanları himayə edirdi. Trump'ın axı əsrin sövdələşməsi adlı planı var idi, imzaladı, ona qarşı çıxdı və bunu müsəlmanlara zidd hesab elədi və İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzmə Xamneynin Azərbaycan qələbə çaldıqdan sonra Qarabağ müharibəsində gözəl, mükəmməl bir şərhi var idi. 17 Rəbiyə təsadüf elədi, bu da 17 Rəbi adı ilə tanındı geniş şəkildə himayə. Yəni ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, ruhani Hacı İlham Əliyevin fəaliyyətləri demək olar ki, bulardı, buların üstündə bilmirəm, bunu günahlandırıblar necə nətər. Amma əslində belə də məlumat var ki, qazilərdən biri xəstə imiş bu, bunun məhkəməsi təxirə düşüb. Belə bir versiya da var ki, Azərbaycanda xalq bunu yaxşı himayət eləyib, partiyalar dəstəkləyiblər, bu təzyiqlər əsasında dövlət bunu, demək olar, məhkəmə iclasını təxirə salıb. Ümumiyyətlə bu nədən ibarət ola bilər, sizin fikirlərinizlə tanış olun.
Bəli, bunun ki, qabaqçı söhbətlərimdə də buna işarə etdim ki, ləxərə bunun heç günahı yoxdur.
Bəli.
Hacı İlhamın heç günahı yoxdur. Günahı fəqət budur ki, dindən himayət eləyib, İslamdan danışıb. Hacı Qasım Süleymanı bir dünya, İslam aləmi, bəlkə bütün azadə insanlar ki, azadlıq istəyirlər dünyanın başı başında, Hacı Qasımı qəbul edirlər. Bugün Hacı Qasım, əgər dünyanı Daeş, eşit quruhun ondan paç eləyibdir. Onun gələ hamı başına dolana. Böyük bir insan əldən vermişik və müsəlmanlar hamısı onlar və ki insanlar, qeyri-müsəlman, onlar ki müsəlman deyirlər, onlar hamısı Hacı Qasımın ehtiramını saxlayırlar və deyirlər. Və bir nəmə təəssüflü bundadır ki, Qarabağı İslam ölkəsi və müsəlmanlar hamısı ələlə verdilər, azad oldu. Bugün əmə biz iftihar edirik ki, Azərbaycanlılar tarix boyu İslamın himayəsində geçiniblə, qalıbla və bu tərəfdən deyirik ki, erməniləri qoyaq kənara. Bu tərəfdən deyirik ki, vəli, amma gəlirik, görürük ki, ermənilərdən pisi seyhinuslərə biz baş əyirik.
Bəli.
Bu sözlər, yəni, heç biri dəlil ola bilməyəcək ki, biz məzlum ruhani və alim deyil, dini alimi Hacı İlhamdan biz gözümüzü örtaq və görək ki, demək olar, Azərbaycan xalqı da bundan geçməyəcəklər. O adamlar ki, buna yalancı məhkəmə qurublar və məhkəməsini cümbəcün daliyə salırlar. Cümbəcün onu həbsidə saxlamaqla və cümbəcün onu qorxuda saxlamaqla bugün ilə olmadı gələn səfər. Bugün gələn səfər və bu cür saxlamaq, yəni böyük bir dana təvhin eləməkdir bir dana alim dini alimə.
Bəli.
Və o daha vaxtda oruçluq, oruçluq sabah oruçluq axşamıdır.
Bəli.
Oruçluqlar çıdım olar ki, müsəlmanlar cərək edirlər, alim dini alimlərin məsidlərdə oturalar və din örgəşələr və Allaha ibadət edirlər və oruç tutalar, Allaha yaxınlaşalar. Bu məhkəməni qurmaq nişan verir ki, demək olar, əlləri var Azərbaycanda, Şu eller istir ki Müslümanları demək olar ki Azərbaycandan təzif eləsində Müslümanları. Müslümanlardan qorxurlar, Müslümanların birləşməğindən, Müslümanların fəhmindən, şuurundan, yerişmandan, məsidlərdə ibadətlərindən, namazlarından qorxurlar.
Doğrudur.
Bu qorxu oturub bunların ürəklərində və bilmirlər neynəsindən. Ələyaqlarını itiriblər. Necə ki başladıq dedik ki, Qarabağ İslam ölkəsi azad olubdur. Bir teydat Azərbaycanında gördük ki, demək olar narahat oldular. Və özlərindən çıxdılar deyir, başladılar Erdoğana təbrik deməyə. Erdoğan nə etmişdi burada? Türkiyə nə etmişdi burada? Və bu gün ki, biləxərə büyünəmə Erməni-Türk savası salsınlar büyünəmə Azərbaycanda Erməni-Türk savası deyir. Bilmirəm, İslamla demək olar ki, küfrün və...
Doğrudur. Cəm doktor, sözlərinizi kəsmək istəmirdim, çox dəyərli söhbətləriniz, amma telefon xəttində efir otağından buyururlar. Ekspertimiz olmalıdır, səhv eləməsəm, Cənub Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış siyasi analitik Cəm doktor Burhan Heşmət olmalıdır. Cəm doktor, salam, axşamınız xeyir.
Salamun aleykum, mən də sizi, əziz dinləyiciləri, əziz qonağınızı salamlayıram, xidmətdəyim.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Cəm doktor. Vaxtlarınız minnətdaram. Ruhani Hacı İlham Əliyevin həbsə götürülməsindən danışırıq, Cəm doktor. Və bu gün də deyəsən məhkəməsi təşkil olunmayıb. Haradasa 18 neçə il həbs söhbəti olunur, bax belə bir sözlər. Bunun əslində tutulmasının səbəbi və yaxud bu mübarək Ramazan ayı ərəfəsində, bax belə bir hərəkətlərə siz nəyə bağlısınız, niyə belə olur? Sizcə onun günahı nə idi?
Hacı İlham Əliyevin tutulması tam absurd, tam yersiz və yalancı bir ittiham əsasında oldu. Yadınızdadır, Şəhid Süleymaninin şəhadətindən sonra baş verdi. Çünki Şəhid Süleymaninin şəhadətini Azərbaycan xalqı, o cümlədən Hacı İlham kimi ruhanilər, çox şiddətlə Amerikanı, sinist rejimi və bu şəhadətə səbəbkar olanları hamısı pislədilər. Və sinistlər çox narahat olmuşdur, yazıcıdadır. Aryegut adlı Azərbaycanın hökumətinin sinist müstəşarı açıq şəkildə vurğulamışdı ki, nə olubdur ki, Azərbaycan məscidlərində yaz tutulur Süleymaniyə, yaxud profillərinin şəkillərini göndəriblər, Şəhid Süleymaninin şəklini qoyublar. Yəni, bunlardan açıq şəkildə narahatçılıq bildirmişdi ki, bundan az sonra Hacı İlham tutuldu. Yəni, səbəb o idi onda. Tam absurd, tam yersiz bir səbəb. İndi niyə indiki şəraitdə də bu məhkəmənin yalançı, qanunsuz məhkəmənin davamında bu çox ağır cəzanı istəyibdi? Bunun da səbəbi vardı. Yəni, son aylarda biz Azərbaycan Respublikasında 2-ci Qarabağ Savaşında yəni Hacı İlham kimi ruhanilərin yetişdiyi gənclərin iştirakını gördük. Bundan da çox qəzəbləndilər sinistlər. Yəni sinistlərin öz alətlərini işə salıblar və bunların əli ilə müsəlman xalqı cəzalandırmaq istəyirlər. Hacı İlham kimi ruhaniləri cəzalandırıb qorxutmaq istəyirlər ki. Çünki Qarabağ düyünü nəyin ki açılmadı. Əksinə bir qədər də bərkiyibdi. Və yeganə qüvvə ki, bu bərkimənin əleyhinə çıxacaqdı və Qarabağın azadlığını istəyəcəkdi. Yenə də Hacı İlham kimi insanlar, Hacı İlhamın yetişdirdiyi insanlar olacaqdı və bunu önləmək üçün, yəni tüm bu sinistə asılı olan qüvvələr istəmirlər, heç vaxt Qarabağ məsələsini həll eləyələr və buna tədbir görüblər. Tədbirləri də nədir? Gəlib Hacı İlham kimi insanları ömrünü zindanlarda çürüdələr və buna da xoşbəxtlikdə Azərbaycan xalqı çox kəskin reaksiya veribdir. Bugünkü məhkəmənin təxirə düşməsi də xalqın bu reaksiyasının səbəbidir. Yəni, mütləq bilin ki, xalq buna dözməyəcəkdir və əgər Hacı İlhama qarşı və digər məhbus, müsəlman məhbuslara, şiə məhbuslara bu cür divan tutulacaqsa, xalq da öz tədbirini görəcəkdir inşallah.
Doğrudur, doğrudur. Cəmil doktor, minnətdaram. Axşam-axşam bu verilişimizə rəqq qatdınız səsinizlə, təhlilinizlə. Çox sağ olun, minnətdaram.
Sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Və Tehrana bağlandıq, Cəmb doktor Burhan Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Cəmb doktora da təşəkkür edirəm. Qayıdaq stadiyomuza, Cəmb doktor, telefon xəttində başqa ekspertimiz olmasa, təbii ki, söhbətlərimizə davam etdirəcəyik. Çünki qonağımız var, ekspertimiz var stadiyomuzda, bəli. Cəmb doktor Burhan Heşmətini də eşitdi. Onlar da gözəl məqamlara işarə elədilər. Amma bunu da qeyd edelim ki, Hacı İlham Əliyev bundan öncə də 2 il müddətində həbsə əslində məhkum olunmuşdu. Hicaba görə, hicab qadağasına görə məhkum olunmuşdu. Demək olar, bəli, ekspertimiz artıq telefon xəttindədir. Səhv eləməsəm, Hüccət İslam Tohid İbrahim Bəyli olmalıdır. Qardaş, salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleykum və rəhmətullah. Hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Çox sağ olun, minnətlər. Axşamınız xeyir olsun, Hacı. Cəmb doktor Əziz Cavanpurda verilişimizin qonağıdır.
Mən də sizin qonağınızı salamlayıram inşallah. Salamat olsun.
Çox sağ olun. Aleykümselam.
Çox sağ olun. Hacı, ruhani qardaşımız Hacı İlham Əliyevin haqqında danışırıq. Bu hakimiyyət tərəfindən tutulmuşdur. Bugün də məhkəməsi deyəsən təşkil olunmadı, müxtəlif bəhanələr üzündən filan. Sizdən eşidə, Hacı niyə tutuldu, niyə belə ittihama məruz qaldı? Siz bu haqda nə deyə bilərsiniz?
Ümumiyyətlə bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasında müstəqillikdən sonra Siyonizm İsrailin planları qarşısında duran, onlara həmişə etiraz edən, onların mövcudluyunə Azərbaycanda etiraz edən yeganə siyasi qurum və partiya Azərbaycan İslam Partiyasıdır.
Bəli.
Və Azərbaycan İslam Partiyasına olan bütün təzyiqlər sifarişli təzyiqdir və bu sifarişli təzyiq birbaşa siyonizm qüvvələrinə və işğalçı İsrail rejimindən gəlir. Yəni Azərbaycan müsəlman xalqı buna əmin ola bilər ki, əgər Azərbaycanın indiki vəziyyətində siz Azərbaycanın iqtisadi durumuna nəzər salsanız, müharibədən sonraki vəziyyət, dindarların hətta müharibədə öz kimliklərini bir daha sübut etmələri və s. və s. məsələlər yenidən 10 il öncə, 15 il öncə, 20 il öncə kimi saxta ittihamlarla bir əziz ruhanını gəlib 18 il həbsə məhkum etmək qərarı, bu bilinir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin əvvəla müstəqilliyinə böyük zərbə vuran İsrail rejimi tərəfinin sifarişidir. Bu həbslərin başında İsrail rejimi dayanır, çünki bilir ki, yeganə siyasi partiya ki, İsrailin Azərbaycanda mövcudluğuna və onların Azərbaycanın daxili xarici siyasətinə dəxaləti, onların Azərbaycanın milli mənəvi sərvətlərin talanmasına etiraz edən qüvvə ki, əgər yer üzündə olacaq Azərbaycanda, bu İslam partiyasıdır və İslamçılardır. Və bir növ istəyir ki, bu işlə həm İslamçılara bir növ zərbə vursun, həm də öz qüdrətini nümayiş etdirsin ki, yəni biz Azərbaycanda buyuq, bacarırıq. Amma mən istəyirəm burada elə üzümü tutam, Azərbaycanda siyonizmin nökərlərinə, İsrailin bu sifarişini yerinə yetirənlərə, siz əmin olun ki, İsrail tezliklə müqavimət dəbəsinin İslamçıların vasitəsilə məhv nabud olacaq və bugün divarlar çəkməklə özünü mühasirəyə salır ki, müqavimətin əlindən və bu məhv nabud olmağının fürsətini biraz çoxartsın. Və onunla birlikdə bütün nökərləri və ona qulluq edənlər və onun sifarişini yerinə yetirənlər dünyanın hər bir yerində, xüsusən Azərbaycanda zərbə alacaqlar və məhv nabud olacaq. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, o həssas bir vaxtda ki, İsrailin bütün mənafiyi təhlükəyə düşüb məhv nabud olacaq, onunla birlikdə o böyük əzaba duçar olmasın, Hacı İlham Əliyevə bütün məhbusları tez bir zamanda azad etsin. Çünki fürsət azdır, artıq finaldır. Yəni biz böyük bir finala yaxınlaşırıq və bu finalda qalibi Allah təşkil edir, hakim Allahdır. Və hakim Allah İslam və İslamçıların qələbəsini bizlərə vədə verib. Ona görə bu reallıqdır, bu bir mən sizə məsələn bir arzu, ümid vermək üçün danışmıram. Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan müsəlman xalqı qüdrətə çatacaq və bu mövcud vəziyyətlə razılaşmayacaq. Çünki zuhurun xüsusiyyəti budur, intizarın xüsusiyyəti budur. İmam Zaman Əleyhisselamın intizarını çəkənlər mövcud vəziyyətə razılaşmayacaqlar. Bu 18 ilə həbs qərarını inşallah Hacı İlham Əliyev görməyəcək. Amma Hacı İlham Əliyevi həbsə salanların müddəti əmin olun ki, 18 il deyil, bəlkə hətta 5 ildən az bir fürsətdə onların bütün qüdrətləri aradan gedər. Və Hacı İlham Əliyev azadlığa izzətlə qovuşar, amma üzü qaralıq və ilahi əzab dünya axirətdə onlara gələr. Ona görə əgər bir hakimiyyət hətta öz xeyrini də istəyir, bu işi etməməlidir. Çünki hakimiyyət də yaxşı bilir, İslam dünyası da yaxşı bilir, müsəlmanlar da yaxşı bilirlər ki, bu saxta iddiamlardır. Hacı İlham Əliyevin heç bir günahı yoxdur. Belə bir halda Hacı İlham Əliyevin həbsini əmin olun ki, Azərbaycan hakimiyyətinin zərərinə tamamlanır. Yəni, bir hakimiyyət əgər öz xeyrini istəsə, əgər bu təxribata getməsə, Hacı İlham Əliyevi heç vaxt həbsdə saxlamaz. Bu təxribatı törədən İsraildir və İsraildən intiqam alınacaq inşallah və tezliklə də bu rejim məhv olacaq və bütün mənafeləri təhlükəyə düşəcək.
Çox sağ olun, Hacı. Bu dəyərli fikirlərinizə görə çox istifadə elədik. Vaxtı nəzərə alaraq sizinlə vidalaşırıq. İnşallah növbəti verilişlərimizdə sizdən istifadə eləyərik. Təşəkkür edirəm.
Allah sizdən razı qalsın.
Çox sağ olun.
Salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.
Sağ olun. Bəli, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi efirdədir. Hocam İslam Hacı Ağa, Tohid İbrahim Bəylini də işitdik, təşəkkür edirəm Hacı Ağadan. Qayıdaq istədiyimizə Cəmb Doktor Əziz Cavanpur qonağımızdır. Cəmb Doktor, Hacının da sözlərini işitdik. Ümumiyyətlə, yəni demək olar ki, belə bir həbslər birinci dəfə deyil, təəssüflər olsun, bəlkə sonuncu dəfədə olmasın. Ümumiyyətlə, belə bir hərəkətlərlə qarşılaşmaq üçün İslam partiyası xüsusi lazımdır. Nə etmək lazımdır?
Baxın, odur ki, əzizlər işarə elədilər. Seyh Müslərin burada çox, demək olar ki, rolu var idi.
Bəli.
Bilirsiniz daha ki, həm Hacı İlham Əliyev, həm Qasım Süleymaniyə ki, danışdı və ondan sonra da bir dənə Trump'ın qərd müamiləsi var.
Bəli.
Onun əleyhinə danışır ki, İsrailləri əsəbanı oldular əlindən.
Bəli.
Bu, indi də görürük ki, məntəqəmizdə, bizim ölkələrimizin hamısında mən İsrail yuva bağlayıbdır. Bugün hətta ərəb ölkələri ki, demək olar, Filistindən himayət edirdilər, əlləm gəliblər.
Bəli, saziş planı imzaladılar.
İsraillərin saziş ediblər. Bir olublar. Bunun dalısında yəqinən belə çox aşar, belə loç zahir deməli yox ki, Seyh Hüsnən Əli var. Yəni, Hüsnəndən sonra ayrı bir adam yoxdur. Mən vaqəm bir dənə bu fürsətdən istifadə edirəm.
Öyle.
Bir dənə nəsihət edirəm. Azərbaycan İspakasının
rəsmiləri, bəli.
Prezidentindən və Haşiməsindən, dövlətindən, İsrailin qurqularına tüşməsindən. İsrail, yəni, qurquları bir şeydir ki, şayad adama toğlana bir sabah bir şey verə, bir şey qovbədəsi verə. Vəli, bu iki adam dənə müsəlmanı gətirə, həbsə yetirə. 18 il, 2 ildə zalimanə saxlaya həbsidə heç. Və indi mahakiməsində də bu 18 il. Bu, yəni, bir dənə zülmüdür. Zülm yerdə qalmayacaqdır və seyhinüslər də həmməşə qalan deyillə. Və bunlar bel bağlamasın da seyhinüslər. Mən fəqət bunu deyə bilirəm ki, bu yəni heç Azərbaycan dövlətinin məsləhətinə dəyiri. Azərbaycan dövləti bu məhkəmənin qabağını alsın. Oruçluq qabağıdır. Müsəlmanların qəlbin demək olar yaralamasın.
Bəli.
Və bu zamanda biz Qarabağı vaqəyə nəcat vermişik, Qarabağı azad eləmişik. Bu iki gələlər bir dənə alim, dini alimin. Ona budur ki, cürmü də budur ki, Seyir İslam əleyhinə danışıb, söhbət edibdi. Məhkəmə eləmək, məhkəmə eləmək və həbsə məhkum eləmək bu nişan verir ki, yəni bunun aqibəti bu olur ki, bəs Azərbaycan dövləti nə qarədir burada?
Bəli.
Əgər İsraillər, Seyyunistlər demə olar təsmim tutacaqlar, onlar dolaşı deyəcəklər, kim getsin həbsə, kimi tutun, kimi buyurun, kimi dağıdın, bəs siz nə çarəsiz? Bu, yəni, böyük bir dənə şikəstdir, demə olar, Azərbaycan dövlətinə. Biz bilirik ki, bunun heç günahı yoxdur. Bilirik ki, bunun fəqət İslam demək bunun günahıdır. Alim dini olmaq bunun günahıdır. Hüseynislərin əleyhinə çalışmağı və söhbət eləməyi bunun günahıdır və bu günahla bunu 18 ilə zindana salmaq zülmüdür. Bu zülm yerdə qalmayacaqdır. Zalimlər heç vaxt indiyəcən olmayıb ki, gəlsinlər. Tarix boyu zalimlərin demək olar sərnəvişli və ayəndələri deməli müşəxxəs olub ki, nə cürə başa yetiriblər. Ona görə bu vaqiyyət budur ki, bu ayrı cür bunu danışmaq olmaz. Fəqət şərəf budur və iştibah edirlər Azərbaycan hakiməsi dövlətində olanlar bir teydadı ki, gəlirlər və sihirlərə etimad edirlər, bel bağlırlar və onların sözü ilə otururlar, dururlar və fikirlər budur ki, məsələn, bu işi görsünlər, bilsünlər ki, burada biz Azərbaycanlılar, biz Azərbaycanlı mesela İranda,
bəli.
Biz bunu görürük. Azərbaycanlı bazı qardaşlar onu görür və bilirlər ki, günahsız onu ora həbs eləmək və həbsə salmaq nə qədər böyük xətalarlandır ki, indi nəzərə gəlir ki, istillər buna mürtəşib olalar. Və böyük bir dənə vaqən intizarımız budur ki,
bəli.
Bu məhkəmənin, yalancı məhkəməni yığışdırsınlar.
Doğrudur. Təsadüfən Azərbaycan xalqı da himayə eləyib, partiyalar da himayə eləyib, inşallah ki, demək olar, məhkəmədə təşkil
öz məsləhətlərindədir bunu ki, bu yalancı məhkəməni
yığışdırsınlar. İnşallah belə olar. Təşəkkür edirəm, canım doktor Əziz Zavanpur. Bugün vaxt ayırdınız, verilişimizə təşrif buyurdunuz. Biz bugün Ruhani Hacı İlham Əliyevin həbsindən və məhkəməsinin təxirə düşməsindən danışdıq. Tohid İbrahim Bəyli cənablarını işitdik və Tehrandan cənab doktor Burhan Hikməti və stüdyomuzun qonağı cənab doktor Əziz Zavanpur. Hər halda vaxtımız öz sözünü dedi, sona yetir. Ümid ki, bizdən bu qədər qəbul edəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Mütləq növbət verişlərimizdə vaxt olsa, yenə də bu haqda danışacaq. Hələlik bizdən bu qədər. Biz açıq söz verilişinə burada nöqtə qoyur. Cənab doktor Əziz Zavanpurla birlikdə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Maneviyat sadası.
Aman Ramazan, aman Ramazan, aman Ramazan.
Mübarək Ramazan ayında o başlanlıq verilişi Bakı vaxtı ilə səhər saat 3-dən 7:30-a qədər. İftarlıq verilişi Bakı vaxtı ilə axşam saat 19:05 dəqiqədən 19:50 dəqiqəyə qədər.
Maneviyyət sadası.
Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ya şəhrəl qufran.
We'll be right back. İran'da saat 9'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif mübarək Ramazan ayının gəlib çatması münasibəti ilə dünya müsəlmanlarına təbrik dedi. Xatibzadə deyib, İsraildən nətənz intiqamını alacağıq. Azərbaycan Respublikası ordusunda taktiki təlimlər başladı. Yəməndə hər 5 dəqiqədən bir uşaq ölür. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin ikinci bölümünü dinləməkdəsiniz. Bu saatin də xəbərlərinə mən Səccad Dəşli və məkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə diqqətinizə çatdırırıq. İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bir tweetdə mübarək Ramazan ayının gəlib çatmasını bütün dünya müsəlmanlarına təbrik edib. İranın məlumatına əsasən, İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif bu tweetdə artırıb, mübarək Ramazan ayı mehribanlıq, sülh, bərəkət və yaxçılıq ayıdır. Bu ay bütün dünya müsəlmanlarına təbrik edirəm. O əlavə edib ki, mütəal pərvərdigardan istəyirəm ki, bu ayda müsəlmanlara problemlərlə üzləşdikdə uğur və İslam ümmətləri arasında vəhdət və birlik əta etsin və zülmü məzlumlardan uzaqlaşdırsın.
İslam İngilabı Keçikçiləri Korpusu Sepahan Quru Qüvvənsi komandanı təkid etdi. İslam İngilabı Keçikçiləri Korpusu düşmənin bədxalqlığı qarşısında möhkəm səddidir. Ayar Aybinin məlumatına görə General Sərdar Muhammad Pakbur bazar ertəsi günü İranın cənub-şərq, şərq və şimal-qərb məntəqələrinin sərhəd xətlərindən baxış keçirərkən dedi. Xalqın fədai və xidmətçi sepahı düşmənin bədxalqlığı qarşısında möhkəm bir səddidir. İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın yer güvənsi komandanı artırdı. Düşmənin müstəqil tənəblik və inqilabcıl qayətçilik istiqamətində İran xalqını diz çöktürmək üzrə öz imkanları və bacarıqlarını səfərbər etdiyi bu şəraitdə xalq sepahı iqtidarla düşmənin məqlubiyyəti və nakamçılığının ən böyük amillərindən olubdur.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Səid Xətibzadə ötən gün mətbuat mənsublarına verdiyi müsahibədə gündəmdəki mövzuları şərh edərkən Nətənz nüvə təhsisatından meydana gələn hadisəyə dair dedi, Nətənzdə bir hadisə yaşandı. Siyonist rejim bunu daha əvvəl dəfələrlə söyləmişdi və bu anda məlum hadisənin arxasında o rejimin olduğu deyilir. Əlbəttə ki, kimsənin yaralanmaması və ya ətrafın zərər görməməsindən sevinirəm, amma bu insanlığa qarşı işlənmiş bir cinayətdir. Bu hərəkətdən məqsəd İranın gücünü zəiflətməksə, bunun reallaşdığını sanmıram. Siyonist rejim bu hərəkətlə göstərdiyi səbəb səbirdən ötəri İran xalqından intiqam almağa çalışdı. Söz yoxdur ki, İran zamanında siyonist rejimdən intiqam alacaq. Xatibzadə əlavə olaraq dedi, Nətənzdəki hadisə ölkənin nüvə sənayesini geriyə apara bilməz, çünki bu sənaye ölkədə yerli və milli texnologiya halına gəlmişdir. Şəhərinin davamında Viyanadakı nüvə müzakirələrinə də diqqət çəkən Xatibzadə, Viyanadakı nüvə müzakirələri haqqında bir dəfə nüvə müzakirələri edilib və anlaşmanın maddələri təyin olunmuşdur. Viyanadakı müzakirələrin gündəminə yalnız sanksiyalara qaldırma mövzusu daxildir, demişdir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun İrana reallaşdıracağı rəsmi səfər ilə bağlı da Xatibzadə Lavrovun Tehran müzakirələrində yüksək səviyyəli İranlı səlahiyyətlərlə bir araya gələcəyini və iki ölkə arasındakı uzun müddətli əməkdaşlıq razılaşmanın uzaldılacağını bildiribdir.
Livan'ın Hizbullah Harekatı Başkatibinin muavini Şeyh Naim Qasim, Livan kabinetinin formalaşmamasında daxili amilin və xarici siyasi planların roluna toxunaraq İranın əldə etdiyi hər qələbənin müqavimət oxunun qələbəsi olduğunu vurgulayıb. Fars News xəbər verir ki, Şeyx Naim Qasim daxili faktorun 90%-nin Livan kabinetinin formalaşmamasına səbəb olduğunu vurgulayıb. Əl-Əhd xəbər saytının verdiyi məlumatı görə Şeyx Naim Qasim belə deyib. Güzəş olmazsa kabinet qurmaq çətin olacaq və Hizbullah da kabinet qurmağa çalışan tərəflərdən biridir. Hizbullah başkatibinin müavini regional məsələlərə də toxunaraq belə danışıb. İranın gətirdiyi və haqlı bir layihəsi var və bu səbəblə qalib gəlir. O deyib, İran ABŞ nüvə anlaşmasını qaytarmaqda müvəffəq olarsa, böyük bir qələbə qazanacaq və İran üçün istənilən qələbə müqavimətin bir qələbəsidir.
Raket və artilleriya qoşunları bölmələrinin döyüş atışlı taktiki təlimləri başlayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Taktikik təlimlərdə döyüş texnikasının geniş tətbiqi ilə ərazidə nümunəvi döyüş atışları keçiriləcək. Təlimlərdə əsas səylər vətən müharibəsində əldə edilən təcrübə nəzərə alınmaqla real döyüş şəraitinə uyğun gündüz və gecə bölmələrin fasiləsiz idarə edilməsi, onların digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə döyüş fəaliyyətinin təşkili üzrə praktiki vərdişlərin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək.
Yəmənin Milli Nəcat Dövlətinin Ali Siyasi Şurasının sədri təkid etdi. Saud təcavüzkar koalisiya tərəfindən hər növ hərbi gərginlik daha çox şiddətlə cavablandırılacaqdır. Sabah Xəbər Agentliyinin çərşənbə axşamı günkü məlumatına görə Mehdi Əl-Məşşad dedi, Yəmən xalqına qarşı Saud koalisiyanın baskını və təcavüzünün ardıcıl 7 il olaraq davamı və neft gəmilərini zəbt etməsi dünyaya sübut edir ki, təcavüzkar ölkələr xüsusilə də Amerika hər növ insani dəyərdən uzaqdırlar. Əl-Məşşad düşmənin sülh haqda danışması, onların Yəmən xalqına qarşı cinayətlərini örtbasır etməkdən başqa bir şey deyil deyə təcavüzkar koalisiya ölkələrindən istədi ki, müharibə dilini kənara qoyub və sülhə üst tutsunlar.
Yəməndəki Ali İnqilab Komitəsinin sədri ölkədən gedən amansız mühasirəyə görə hər 5 dəqiqədə bir uşağın öldüyünü söyləyib. Məhəmməd Əli Əl-Husi Dünya Sağlamlıq Günü ərəfəsində Twitter səhifəsində yazıb, ABŞ, Britaniya, Səudiyyə rejimi, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və onların müttəfiqləri tərəfindən Yəmənin qeyri-insani mühasirəsi səbəbindən hər 5 dəqiqədə bir uşaq ölür. Mənfur düşmənlərimiz aclıqdan silah kimi istifadə edir. Onlar bütün qırmızı xətləri keçirək BMT qanunlarını pozur. Parsudey xəbər verir ki, Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının mətbuat katibi Məhəmməd Əbdüssəlam Twitter səhifəsində mübarək Ramazan ayı ərəfəsində təcavüzkar qüvvələrin ardıcıl 7-ci ildir ki, bütün insani dəyərləri pozaraq ölkəni mühasirədə saxlamağı davam etdiyini vurgulayıb. Allahın köməyi ilə xalqımız təcavüzə qarşı durmağa və azadlıq, ləyaqət, suverenlik hüquqlarını müdafiə etməyə davam edəcək deyə mətbuat katibi bildirmişdir. Keçən il sana BMT baş katibinin Səudiyyə rejiminin koalisiyasını uşaq hüquqlarını pozanların siyahısından çıxarma qərarını qınayaraq, Birləşmiş Millətlərin milyonlarla yəmənli uşağın aclıq və kütləvi ölümlərinə laqeyd olduğunu bildiribdir.
Türkiyə və Libya stratejik həmkarlıq, iqtisadi və inşaatçılıq sektorlarında 5 həmkarlıq razılığına qol çəkdilər. Ayarabinin məlumatına görə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Libyanın Milli Vəhdət Dövləti Başnaziri Əbdülhamid Ədəbibə ilə xəbər sesiyasında dedi. Türkiyə və Libya müttəfiq olub və bütün təhdidlər qarşısında öz hakimiyyətlərini müdafiə edəcəklər və Ankara, eləcə Libyanın inşası üzrə özünün hər tərəfli himayəsini davam edəcəkdir. Libyanın Milli Vəhdət Başnaziri isə dedi, Türkiyə Libyada ateşkəs bərqərar etmək üzrə mühim rol ifa edibdir və iki tərəf Libyanın ərazi bütövlüyünü qurmaq, iqtisadi və ictimai məsələlərin zəruriyyətinə təkid etdik.
Rusiya heç vaxt kosmik qələbələrin şöhrətini mənimsəmədi. Bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova Ukrayna lideri Vladimir Zelenskinin sözlərinə cavabında deyib. Axarda TAS xəbər verir ki, Maria Zaxarova deyib, peyklər, raketlər və Qagarinin təbəssümü hamısı ümumi idi və SSR-nin bütün 15 respublikasına məxsus olub. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızistan, Latviya, Litva, Moldova, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan, Ukrayna və Estoniyaya alimlər, işçilər, müəllimlər, həkimlər, əskərlər, inanılmaz bir hədəfi fəth etmək üçün çalışan hər kəs hamıya məxsus olub. Onun sözlərinə görə əslində Ukrayna rəhbərliyi tamamilə fərqli nailiyyətləri ilə tanınır. Çox təəssüf ki, müasir Kiyev rejiminin ən parlaq nailiyyətləri yenilməz qəsb, qəzəb, rusofobiya və millətçi ideologiyanın nasist rəmzləri ilə reinkarnasiyadır. Qeyd edək ki, Zelenski Gagarinin kosmosa tarixi uçuşunda Ukraynanı dizaynerlərin mühüm rol oynadığı bildiribdir.
ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken və müdafiə naziri Lloyd Austin bu həftə Belçikanın paytaxtı Brüsselə səfər edəcək. Bu barədə məlumatı Reuters-ə ABŞ administrasiyasından bildiriblər. Səfərdə məqsəd Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə Rusiyanın Ukraynaya qarşı fəaliyyəti dedikləri məsələni, eləcə də Afqanistandakı vəziyyəti müzakirə etməkdir. Qeyd edək ki, Antony Blinken martın 22-sindən 25-nə dək Brüsseldə səfərdə olub. O, səfər çərçivəsində NATO-ya üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirləri və Avropa İttifaqının liderləri ilə görüşmüşdü. Onun çaprel tarixində İranın sinoptika mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz belədir. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 6-20 dərəcə təşkil edəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur müsbət 16-26 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludludan buludluya keçəcək, gahdan şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 11-25 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava qismən buludlu olub, bəzi saatlarda buludların həcmi artıb, bəzi yerlərdə ildırım çıxacaq, temperatur müsbət 13-30 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbildə hava qismən buludlu olub, axşam çağı buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 4-21 dərəcə olacaq. Biləsvarda hava yarım buludludan buludluya dəyişiləcək. Səhər duman ilə müşayiət olunacaq. Temperatur müsbət 10-21 dərəcə ötüşəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 7-23 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, son vaxtlar buludların həcmi artacaq. Temperatur müsbət 10-19 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə aprelin 13-də Bakıda və Abşeron yarımadasında əsasən yağmursuz hava şəraitinin üstünlük təşkil edəcəyi, lakin günün birinci yarısında bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 9-11, gündüz 19-15, Bakıda gecə 9-11, gündüz 19-17 dərəcə isti olacaqdır. Aprelin 13-də Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz olacağı, lakin şimal və qərb rayonlarında ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-18, üzr dilərəm, gecə 8-13, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-7, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaqdır.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun.
İmam Səccad əleyhissalam buyururlar, İlahi, həqiqətən də bu Ramazan ayı, oruç tutmaq ayı, tövbə və qayıtmaq ayı, rəhmət və bağışlanmaq ayı, oddan qurtulmaq və cənnətə çatmaq ayıdır. Əzizlər, Ramazan ayına ayaq qoyuruq. Həmən münasibətlə bir neçə dəqiqə qulluğunuzdayıq qısa söhbətimizlə. Ramazan ayı, Allahın qonaqlığı ayı bir daha yoldan çatıbdır və Allahın bağışlayanlığı vüsətində bir süfrə açılıbdır. Ev sahibi açıq qucaqla qonaqları qarşılayır. Günahkarlar, xətakarlar, möminlər və bütün bəşəriyyət bu ilahi qonaqlığa dəvət olunubdur. Ev sahibi o qədər tövbə qəbul edən və xəta örtəndir ki, bütün günahkarları bir peşmançılıq gözyaşı və xalis rəsinə tövbə ilə əməllər dəftərindən silir. Allah Rəsulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Ramazan ayı haqda buyurubdur. Ey xalq, həqiqətən də Allahın ayı bərəkət, rəhmət və məğfirətlə sizə doğru üz tutubdur. Allahın nəzdində ən yaxşı aylardan və günləri isə ən yaxşı günlərdən, gecələri isə ən yaxşı gecələrdən və saatları isə ən yaxşı saatlardandır. Allahın qonaqlığına dəvət olundunuz və Allahın kəramət əhalisindən qərar verildiyiniz bir ay. Sizin nəfəslərinizin təsbih savabı vardır və sizin yuxunuz, onda ibadət və əməliniz isə qəbul olunub və duanız müstəcabdır. O zaman ilahinin geniş süfrəsi kənarında otur və Ramazan süfrəsi nimətlərindən faydalan. Ürəyini ilahi eşq və məhəbbətlə parıldat və ilahinin sonsuz lütfü və rəhmətini tələb et. Ramazan ayı cənnət güllərinin ətrinə ətirlənən və Allah nuru ilə işıqlanan Ramazan ayı sənə doğru gəlibdir. O zaman qalx və özünü ilahi ətirlə xoş ətrilə. Allah səni gözləyir ki, gəlib və onunla barışasın. Allahın məğfirət və bağışlayanlıq qapıları bəndələrin üzünə açılıbdır. Səhər tezdən durub oruç tutanların pıçıltısı qulağa çatır. Onlar Əbu Həmzəyi Somali duasını dodaqlarında cari ediblər və Allahı belə çağırırlar. Ey mənim Rəbbim, haradan bir xeyir ələ gətirim, hərçənd sənin yanından başqa heç bir xeyir tapılmır və haradan mənim üçün bir nəcat olsun, hərçənd sənin yardımından başqa bir nəcat tapmaq olmaz. İlahi, mən bütün yolları sənə doğru açıq görürəm və ümid çeşmələrini sənə doğru dolu görürəm. Dua qapıları sənə doğru, səni səsləyənlər üçün açıqdır və çox yaxşı bilirəm ki, ümidli şəxsin icabəti üçün sən hazırsan və kədərli insanların yardım səslərinə yardım etməyə hazırsan. Nə danışıqlar olub ki, ürəkləri incidib, nə xətalar olubdur ki, başqalarını əziyyət edib, nə günahlar ki, insanın ürəyini qaraldıb və ağırlaşırıbdır. Günahın bu ağır yükü insanı bəndəlik istiqamətində çətinliyə salır. Ancaq Ramazan yelləntisinin əsməsi ilə ümid işığı ümitsizlər üzərində aydınlaşır. Günahların ağır yükü oruç tutmaq, tövbə Allahdan bağışlanmaq diləmək və pisliklərin cübranı ilə çinlərdən götürülüb yerə qoyulur və Allahın rəhmət və məğfərət yağışı ürəklərin qaralığını iman nuruna çevirir. Ramazan ayının gəlib çatması ilə sanki fürsətlər yoldan çatır. Qayıtmaq, tövbə və dəyişmək fürsətləri.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülistan.
Hörmətli dostlarımız, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Gülüstan verilişini izləyən əziz dostlarımız, sizə uğurlar arzulayırıq və ümid edirik, bu söhbətlərimiz sizin xoşunuza gəlmiş olsun, onlardan lazımı qədər dərslər almış olasınız. Əziz dostlarımız, növbəti verilişimizdə sizin üçün iki hekayə seçmişik. Gülistan kitabının 7-ci fəsli, demək tərbiyənin təsiri haqqında olan fəslidən bu iki hekayəmizin məzmunu demək olar ki, eynidir və elə biz bunların izahatını bərabər sizin üçün səsləndirəcəyik. Birinci hekayəmiz 6-cı hekayədir. 7-ci fəslin 6-cı hekayəsi. Hekayədə deyilir, bir şah oğlunu bir ədibə tapşırıb dedi, bunu öz övladın kimi tərbiyə et. Ədib baş əyib hökmdarın tapşırığını qəbul etdi. O, uzun müddət oğlanın tərbiyəsi ilə məşğul olub səy göstərdisə də, heç bir fayda vermədi. Ədibin öz oğlanları isə elm və bilikdə şöhrət tapdılar. Şah ədibə qəzəblənib dedi, vədə xilaf çıxıb tapşırığımı sədaqətlə yerinə yetirmədin. Ədib dedi, böyük hökmdar bilməlidir ki, tərbiyə eyni idi, qabiliyyət isə müxtəlif. Doğrudur ki, daşdan çıxar cəvahir, lakin hər daşda bil cəvahir olmaz. Hər yerdən görünər Süheyl ulduzu. Lakin hər məkanda təsir bir olmaz.
پادشاهی پسری را به ادیبی داد و گفت این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خیش. ادیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتهی شدند. ملک دانشمند را مؤاخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی. گفت بر رای خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و تباع مختلف. گرچه سیم و زر ز سنگ آید همی، در همه سنگی نباشد زر و سیم. بر همه عالم همی تابد سهیل، جایی انبان می کند جایی عدیم.
Aziz dostlar, burada qeyd edək ki, Süheyl ulduzu çıxdıqda meyvələr yetişib, isti sona yetir və elə hekayədə məzmun bu haqdadır və bu fəslə işarə olunur. İndi ikinci hekayəni diqqətinizə çatdıraq və bu hekayəmiz tərbiyənin təsiri haqqında olan fəslin birinci hekayəsi sayılır. Şeyx Sədi bu hekayədə deyir: Bir vəzirin, bir kütbeyin oğlu var idi. Bir alimin yanına göndərdi ki, buna tərbiyə ver, bəlkə ağıllana. Alim bir müddət ona tərbiyə verdi. Təsiri olmadı. Atasının yanına adam göndərib xəbər çatdırdı ki, oğlun ağıllanmır, amma məni dəli idi. Heç seyğəl götürməz, zatı pis dəmir. Nə qədər çalışsan, bədgöhər olar. İti yeddi dəniz suyu ilə yusan, yaş olacaq daha da beşbətər olar. İsanın eşşəyi Məkkəyə getsə, qayıdıb gələndə yenə xər olar.
یکی را از وزرا پسری کودن بود، پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی می کن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدرش کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد. چون بود اصل گوهری قابل، تربیت را در او اثر باشد. هیچ سیقل نکو نداند کرد آهنی را که بدگوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشوی که چو تر شد پلید تر باشد. خر عیسی گرش به مکه برند، چون بیاید هنوز خر باشد.
Bəli dostlar, hekayəmiz də burada sona yetir. Dinlədiyiniz kimi bu iki hekayənin məzmunu bir-birinə